dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Josephine Schwireb insen milkom u nilqakom għal program Konverżjonijiet ta' żmienna. It-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġid. It-tagħlim huwa dak li jwassal lill-bniedem biex jikber kemm bħala persuna u kemm b'mod spiritwali. It-tagħlim u dak li jġib soċjetà il-qudiem u li jgħin lill-bniedem jaraf xinu tajjeb u xinu ħażin. Permezz ta' dawn l-istejjer osra, nixtieq li nwassallek messaġġ ta' tama. Messaġġ biex inti li qed tisma' tikkonverti wkoll. Forsi mhux biss minn persuna ħażina għal waħda tajba, imma wkoll minn persuna nisranija għal waħda b'konvinzjoni. F'din is-sensiela ser naqsam magħkom konverżjonijiet mill-ateiżmu għall-Kristjaneżmu. Louis Budenz, mexxej tal-Partit Komunista fl-Amerika. Twielet fis-17 tal-Lulju 1891 f'Indianapolis. Ġie mrobbi fir-reliġjon Kattolika. Iżda delaq mill-Knisja għax ried jiżżewweġ mara divorzjata. Għalkemm dan għamlu biex jisfida l-liġi morali tal-Knisja, fil-fond ta' qalbu kien jaf li ma' għamilx sew. L-ewwel żwieġ tiegħu ma damx. It-tieni mara tiegħu kien jisima' Margaret Rogers u kellhom 3 tfal. Iżda rabbihom bla ebda reliġjon. Waqa' f'indifferenza kbira. Il-mara tiegħu kienet qis lilha anfisha għatea u għalhekk it-tfal trabbew bla ebda reliġjon. Jgħidu il-Rużarju għalih. Sikwit kien iżur lill-ġenituri Kattoliċi tiegħu, iżda qatt ma semmewlu fwiċċu dwar is-sitwazzjoni reliġjuża tiegħu. iżda kull filgħaxija il-ġenituri x-xjuħ tiegħu kienu jgħidu r-Rużarju u kienu jgħiduh għall-konverżjoni tiegħu. Daħal fil-Partit Komunista. Fl-1935 Budenz inaqqad mal-Partit Komunista ta' New York. Fiftit żmien sar Managing Editor tal-ġurnal Komunista Amerikan Daily Worker, kif ukoll membru prominenti fil-Kumitat Nazzjonali tal-Partit Komunista. Sa mill-1936 Budenz beda jfajjar attakk wieħed wara l-ieħor kontra Monsignor Fulton Sheen li kien jipritka ħafna kontra l-periklu komunista. Sheen kien tal-istess fema tal-papiet Piu 11 u 12 li l-komunizmu kien teddida kontra r-reliġjon u kontra iċ-ċiviltà. Iżda l-kem Fulton Sheen kien kontra l-ideoloġija komunista, ma kienx kontra l-persuni li kienu komunisti. Huwa kien jgħid, jiena konvint li ħafna huma komunisti bona fede, u fosthom jien ninkludi lill-Mister Budenz. Laqa ta' Budenz ma' Sheen. Darba minnom, Mr. Budenz stieden lill-Monsignor Fulton Sheen biex jiltaqgħu ma' xulxin. Isimgħu kif irrakkonta din il-laqgħa Monsignor Fulton Sheen fl-awtobajografija tiegħu Treasure in Clay. U bad jgħidli li xtaq jarani. Kien bosta snin wara li jien sirt naf li kien il-Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista li ġiel lill-Mister Budenz biex jiltaqa' miegħi bit-tama li jdawruni magħhom. Wara l-ikla, Mister Budenz beda jiddefendi b'saħħtu kollha il-komuniżmu. Jien għedlu mill-ewwel, jien m'iniex interessat li noqgħod niddiskuti dwar il-komuniżmu. Jien irid inkellmek dwar ruħek. Milli jidher din it-tweġiba ta' Monsignor Fulton Sheen laqtitu fil-laħam il-ħaj. Fil-fatt, snin wara, meta Budenz kiteb l-autobiografija tiegħu, This is my story, jirrakkonta dan li ġej. Fulton Sheen għad jismani, ma kienx interessat li joqgħod imerini. F'daqqa waħda, għalli ħaġa li ħasditni. Ejja issa nitkellmu dwar il-Virġni Marija. Ma nafx ħassejt fruħi, dak il-ħin intbaħt kemm ħajti kienet bla sens u mumlija dnubiet. Baqa jewden. Meta nfirdu ftehmu li jerġgħu jiltaqgħu. Iżda għaddew bosta snin u dan ma ġarax. Mr. Budenz ma kienx jifraħ jisma' pritki ta' Fulton Sheen fuq ir-radju. Fil-fatt, iktar tard, Mrs. Budenz tqarret li meta Monsignor Sheen kien jinstema' fuq ir-radju u kien ikun pront jitfilu u ma jħalli lil ħadd mill-familja tiegħu joqgħod jisimgħu. Reġa beda jaħsiba. Mr. Budenz baqa' jola fil-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Komunista u sar President tal-Freedom of the Press Company li kienet il-Publishing House Komunista. Minkejja kollox baqa' jewden fuq dak li darba kien qallu Monsignor Fulton Sheen. Fl-1943 beda jaħseb serjament biex jerġa' jarah. Martu staqsitu, kif jista' jkun li tixtieq terġa' tarah la darba int ma taħmlux? Mr. Budenz weġiba, għax hu interessat fruħi. Fl-1944 ġieli kien jidħol fil-Knisja baxx u joqgħod fl-aħħar bank Fil-miliet tal-1944, Martu Margaret attendiet għal-qoddisa ma' żewġa u ħasset il-preżenza tal-la fija ferm aktar minn qatt qabel. Nixtieq insir Kattolika qaltlu u għalilha li l-konverżjoni għall-Knisja Kattolika kienet titlob li jaqtew kull kuntatt mal-Partit Komunista. Bil-moħbi. Monsinjur Faltinxin, fl-istess ktieb imsemmi fuq, jirrakkonta li kien imur bil-lejl f'darhom u jagħtihom l-istruzzjonijiet bil-moħbi. Dawn l-istruzzjonijiet damu xhur sħaħ. Huma ġew milquha fil-Knisja Kattolika u wliedhom ġew imgħammda fl-10 ta' Ottubru 1945 fil-Katedral ta' St. Patrick's. L-għada, iż-żwieġ tagħhom ġi ikkonvalidat. Mr. Louis Budenz ħares tqarrija lill-istampa. Ferħ kbir nixtieq inħabbar illi bil-għajnuna tagħha jien rġajt lura kollni kemm jien għall-fidi ta' missirijieti, il-fidi Kattolika. Marti u tlet uliedi bniet saru Kattoliċi miegħi. Il-komuniżmu u l-Kattoliċiżmu qatt ma jistgħu jaqblu ma' xulxin. Jiena sibt li l-komuniżmu ħsiebu biex jiddomina u jopprimi l-ispirtu tal-bniedem. Il-komuniżmu huwa f'kunflitt bla qiegħda kontra r-reliġjon u kontra l-vera libertà. Huwa miet fi ħdan il-Knisja fis-27 ta' April 1972. Nismajna l-ewwel storja, ser ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel għanja mużikali li għandi għalikom mill-vuċi ta' David Azzopardi u s-sidi tiegħu għanja ġdida, ser nisimgħu s-silta Waħdek Qatt.
Ġordan is-sali jekk tħares hemm trid tiegħek il-ħulej għandek is-sir waħdek le ħabib biex ġordan is-sali lest tixxerfa s-salib miegħi il-ħulej għandek is-sir qalbu taf li f'xogħol jittajjar kollu biża' flolidu. Waqt li sema qed titgħalla u rriħ jonfoh fil-binnu hekk xulla hekk imħawda rajt fajlietu ġew intu ġew teqqitu tfajla tiegħu lejn taħla mis-sinju mhux waħdek le ħabib biex iġ-ġordan is-sajib jekk itħares hemm trid tiegħek. Biex waħdek le ħabib biex iġ-ġordan is-salib lest tixxerfa s-salib miegħek il-ħulej għandek is-sir kemm li tajra rajt mill-quta minn xi ħilta kaċċatur nofsa tgħidha huwa jiena lejn il-bejda terġa' ddur. Minn sin ħażin mill-quta ta' xi ħadd li għajju omni msejkna ġi ħam tabba m'hemmx fejn tersaq m'hemmx fejn tmur mhux waħdek li ħabib biex iġ-ġordan is-salib jekk itħares hemm trid tiegħek Jordan is salit, let the shell pass salit, yante kilisi, kemil warda raite farfar ashglar shiaw zot mixu, aprenia sarri yante meyu, ullu wart yitle fil kolu, jubbe minni yarmi saha, marda kifra li dosu, omsa zua tormol fdaha, rosti kutaj milaymu, shwahde Jordan is salit, yet it hares and rittier, it molay and dekisi. Mishwah dekle habi, Mish Jordan is salit, lest the sherpa salit miyek, it molay and dekisi. Mishwah dekle habi, Mish Jordan is salit. It hares em rittie, it molei ande kisi. Mishwah dek le habi, Mishi Jordan is sali, Let the sherpa sali tmiye, it molei ande kisi.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 fl-FM. Il-programm huwa Konverżjonijiet ta' żmienna. Is-siltiet li qiegħda naqra huma meħudin mill-ktieb Attwalità, volum 5 tal-Arċipriet Monsinjur Carmelo Merċija. Konverżjoni importanti oħra i dik ta' Malcolm Muggeridge, producer magħruf tal-BBC. Malcolm Muggeridge twilet fl-1903. Matul il-parti kbira ta' ħajtu kien anjostiku ma' jemminx falla u radikali. Fit-tletinijiet kien issaħħar wara l-komuniżmu u mar biex joqgħod Mosca, iżda malajr biddel femtu u reġa' lura. Kien xettiku u jiddubita minn kull ideoloġija. Kien kittib, ġurnalist u kummentatur magħruf fuq it-televiżjoni. Il-sinu jaqta u pinna niggieża. Kien ukoll editur tal-Punch, ġurnalist kontroversjali li l-polemiċi kien ifittixhom. Qabel 1969 mar l-art imqazza biex jiffilmja xi dokumentarju fuq Kristu. Baqa' msaħħar wara Kristu u kiteb il-ktieb sabiħ Jesus Rediscovered, iżda kien kritiku kontra l-Knisja u kellu preġudizzji kbar kontrija. Fl-1969 huwa ammetta li aktar ma beda jħossu miġbut lejn Kristu, aktar beda jħoss li għandu jitbiet mill-istituzzjoni tal-Knisja. L-ewwel raġġ ta' dawl. L-ewwel interess fil-ħidma tal-Knisja ħassu fis-sebgħinijiet meta Malcolm Muggeridge bħala produttur tal-BBC mar l-Indja jara x-xogħol ta' Madre Teresa. U jirrakkonta żmien li jagħmel mas-sorijiet u x-xogħol kbir li ħa meta ra tant morda kkurati bl-ikbar mħabba fil-ktieb li kiteb Something Beautiful for God. Xlaqtu. F'dan il-ktieb jirrakkonta x'influwenza kbira kellha fuqu Madre Teresa, speċjalment it-talb. U li ma kienx ħob jitlob sema lill-Madre Teresa tgħid lis-sorijiet: ħobbu t-talb, it-talb iwessa lill-qalb. Il-ferħ: minkejja li mdawrin bil-mart u l-gwaj, jara l-sorijiet ferħana. Malcolm qal: il-ħajja tagħhom jibsa, iżda qatt ma ltqajt ma nisa ħelwin u ferriħa daqshom. L-imħabba lejn il-qudisa: matul iż-żmien tal-iffilmjar, Madre Teresa lestitlu post ħdejja għall-qudisa u kien ikollu jmur josserva u ħass il-qawwa tal-Ewkaristija. Madre Teresa kienet tgħid: il-qudisa hi l-ikel spiritwali li ma tnina, mingħajrha ma ngħaddix lanqas jum wieħed biss. Il-fidi tagħha fi Kristu: billi il-fidi tagħha fi Kristu hija hekk żgura u soda, Madre Teresa ma kellix bżonn tagħmel propaganda bil-kliem għal Kristu. Hija tipritka lill-Kristu f'kull mument tal-ġurnata billi hi tgħix għalih u tgħix fih, stqar Malcolm. L-imħabba bil-fatti: Malcolm stqar: jien niftakar f'dawk il-ġranet li għaddejt ma' Madre Teresa bħala ġranet tad-depp. Il-pjaċir tiegħi kien li nitkellem magħha. L-erf kien joħroġ ħelu ħelu minn fomma. Għalija Madre Teresa tirrappreżenta love in action, which is surely what Christianity is about. Hawnhekk rax ifisser il-Kristjaneżmu: imħabba bil-fatti. It-tweġiba ta' Madre Teresa: hekk jirrakkonta l-istess Malcolm Muggeridge, Madre Teresa ħeġġitni biex nidħol fil-Knisja. Niftakar darba għamilna passiġġata fl-imkien f'Hyde Park u ddiskutejna il-konverżjoni tiegħi. Niftakar li jien ġibtilha ħafna skużi: id-difetti fil-Knisja, is-saċerdoti, dissidenti u ħafna oħrajn. Iżda Madre Teresa ma mpressjonax ruħha bl-iskużi tiegħi u qalt li: Ġesu għażel u stess personalment li tnax l-Apostlu, u wieħed minnhom sar traditur u l-ieħor fil-mument tal-prova ħarbu. Allura għaliex qed tippretendi li l-papiet u s-saċerdoti ikunu aħjar minnhom? Fitra oħra lil Malcolm Muggeridge, Madre Teresa għamlitlu l-kuraġġ u qaltlu: dak li qed jiġri fil-Knisja bħalissa u bħal mewġ fil-wiċċ, dak jgħaddi, imma l-Knisja tibqa'. Bħal Kristu, il-Knisja hi l-istess illum, il-bieraħ u dejjem. Wasal jum il-konverżjoni. Għaddew is-snin, Madre Teresa baqgħet tirrikkorrispondi miegħu blittri. Darba fitra qaltlu: spiss ġewwa qalbi inħoss ix-xewqa li niġi l-Ingilterra meta int qatt tagħmel l-ewwel tqarbina u tirċievi lill-Kristu. Ma nafx, Ġesu qatt ma jnissel fija xewqa li hu ma jkollux f'moħħu li jisseħħ. U din ix-xewqa seħħet eżatt fis-27 ta' Novembru 1982, Malcolm Muggeridge flimkien ma' Martu Kitty ġew milquha fil-Knisja Kattolika mill-Isqof Cormac Murphy O'Connor li llum huwa l-Arċisqof ta' Westminster. Il-parrini kienu Lord u Lady Langford, it-tnejn Kattoliċi konvinti. Malcolm kien ser jagħlaq 80 sena. Għaliex sar Kattoliku? L-eżempju ta' Madre Teresa. Ma nistax infisser bil-kliem kem min ħosni grat leja. I urritni b'mod għal kollo ġdid xi fisser tkun Kristjan. I urritni l-qawwa tal-għaġeb tal-imħabba. Il-qawwa tal-Ewkaristija. Madre Teresa kienet għaltli li kienet qarbi nimqaddes li kien jimlija bil-kuraġġ biex tkompli fil-ħidma tagħha. Mingħajr l-Ewkaristija kienet tieqaf. Allura kif nista' jien nirrifjuta dan l-ikel spiritwali li hi l-Ewkaristija? U kif nista' ma nsirx Kattoliku biex inkun nista' nitqarben? L-isbaħ kummentiju wara l-konverżjoni. Il-mertu tal-konverżjoni tiegħi imur għal Madre Teresa. Ma qrajt l-ebda ktieb, ma smajt l-ebda diskors, ma attendejt għal ebda funzjoni, ma ltqajt ma l-ebda bniedem, ma kelli ebda esperjenza li resqitni lejn Kristu daqs Madre Teresa. Bekk jiena ġejt fit-tmiem l-ewwel programm mis-sensiela konverżjonijiet ta' żmienna. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtarruhom u tgħadduhom lill-oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.